Nu, kopumā var teikt, ka spēle izdevās ļoti tāda emocionāla un, teiksim, no abu komandu puses pietiekami kvalitatīva. Čehijas izlase, protams, bija šīs spēles favorīta un arī lieliska atmosfēra stadionā viņiem piedeva, teiksim, emocijas un spēkus. Mēs centāmies spēlēt tādu agresīvu futbolu un centāmies vairāk akcentēties un spēlēt uz pretuzbrukumiem. Kas mazliet pietrūka? Nu, pietrūka droši vien divas lietas. Pirmā lieta pietrūka mazliet tādas pārliecības spēlējot savu vārtu tūmā, jo principā abi vārtu vūni, ko Čehi guva, viņi bija pēc pietiekam rupjām mūsu kļūdām otrie vārti, tika zaudēti vārtsargam paņemot bumbu no savēja aizsarga rokās un pēc tam brīvsitienas praktiski no 5-6 metriem un skaidrs, ka tādas kļūdas tādās spēlēs nevar pieļaut, lai gan arī es tomēr varu izcelt kopumā komandas sniegumu šajā te spēlē ne tikai no spēles disciplīnas viedokļa, bet arī parādītais sniegums un vārtu gūšanas epizodes, ko mēs veidojām pret, teiksim, vienu no grupas vadošajām komandām izbraukumā, neņemot vērā mūsu zināmās sastāv problēmas. Es varu teikt, ka puiši nospēlēja pietiekami labu kvalitatīvu spēli, bet, nu, skaidrs, ka mēs neesam apmierināti ar to, ka neizdevās iegūt punktus.